Hun er 35 år, hun er kendt med i oplevelsesøkonomi, og så får hun det skidt, hvis hun hører om en dårlig kundeoplevelse. Hun hedder Line Bering Larsen, hun er International Marketing and Omnichannel Director hos Bolia, og så er hun en af de 5 nominerede til årets CMO. Velkommen til dig, Line Bering Larsen.
Tusind tak.
Vi har valgt at kalde denne podcastserie for CMO Talk, og den produceres i samarbejde med IBM. Så også velkommen til dig, Carsten Stocking. Du er Nordic Marketing Leader and CMO Ambassador hos netop IBM.
Tak skal du have.
Mit navn er Uffe Jørgensen Øjet, og udover at være din vært i dag, er jeg chefredaktør hos Dansk Markedsføring. Årsagen til, at vi sidder her i dag, er, at Dansk Markedsføring i samarbejde med headhunterbyrået Holm Marker & Co., Clay og IBM, er i fuld gang med at finde årets CMO. I 5 podcast forsøger vi at komme tæt på de 5 nominerede og deres faglighed. I dag skal vi tale Omnichannel med dig, Line. Omnichannel, hvad er det egentlig? Spørger man det ene sted, så får man en definition. Spørger man det andet sted, så får man en anden. Ikke desto mindre er Omnichannel helt centralt i dit arbejde. Men Line, fortæl os lige, hvordan definerer du Omnichannel? Og hvilken rolle spiller Omnichannel hos Bolia?
For mig at se, så er Omnichannel jo afløseren for traditionel marketing. Så marketing som kernedisciplin eksisterer ikke længere, fordi det hele det drejer sig om Omnichannel. Omnichannel er også i sig selv et lidt komplekst begreb, men vi fortolker det jo hver især på vores egen måde. Men Omnichannel i Bolia er ikke særlig svært, fordi Bolia er født som en Omnichannel virksomhed. For snart 20 år siden, da Bolia blev founded, der var det en hjemmeside med et tilknyttet showroom. Derfor har vi fra dag 1 haft et digitalt afsæt, og det har præget os hele vejen igennem vores udvikling. Vi har den kæmpe store fordel i forhold til rigtig mange andre virksomheder, at al vores data er samlet et sted, fordi vores hjemmeside både er en hjemmeside, det er et POS-system, altså et salgssystem ude i butikkerne, det er en B2B-platform, og det er den hop for al vores data, som vi har til rådighed. Så vi skal ikke til at opfinde nye systemer for at være en omnichannel virksomhed. Derfor bliver omnichannel til kernen af alt, vi gør. Og det er den meget tekniske indgangsvinkel for os til omnichannel. Det er vigtigt for os, at kunden får en oplevelse, der er boligorienteret hele vejen igennem. Vi må aldrig tabe kunden i kundens kunderejse sammen med os. Det, der er vigtigt, det er, at alle sanser kommer i brug, uanset om du er i en butik eller om du er online. Om du står på gaden og leder efter den nærmeste boligforretning, eller om du står inde midt i den og dufter til vores specialudviklede boligduft, der er i alle vores butikker, eller lytter til vores specialudviklede musik. Bolia er om at give kunden en tryghed i, at brandet er det samme på alle kanaler, men også, at det er den samme købsoplevelse. For grundlæggende er det her et spørgsmål om en opsplitning mellem omni-commerce og omni-communication. Omni-commerce handler om, at du har en sammenhængende købsoplevelse. Det er faktisk ikke alle virksomheder, der i dag kan stille det til rådighed for kunden. For eksempel, hvis du køber noget online og gerne vil bytte det, så kan du faktisk risikere i rigtig mange forretninger, at du ikke kan komme af med det i en fysisk butik, fordi at online er frakoblet den fysiske butik. Vores hovedformål er, at alle kunder til alle tider kan komme i kontakt med os og handle med os på tværs af kanaler. I forhold til omnikommunikationen, så er det et spørgsmål om, at kunden, uanset hvilket touchpoint de har med os, møder det samme brand. Der kan man godt risikere ude i verden, at der er forskellige samarbejdspartnere, der kommunikerer det samme brand forskelligt. Der er vi meget opmærksom på, at vi altid har den samme afsender tone of voice, vores visuelle kommunikation, men også de platforme, vi er på. Vi tror ikke på, at algoritmer kan afløse den personlige sammenkobling af brandet. Så i en fremtid, hvor alle drømmer om, at alt bliver automatiseret, der tror vi på, at man kan automatisere til en vis grad, men at personalisering den kommer fra brandet selv.
Hvad mener du med det?
Det mener jeg helt lavpraktisk. Så har vi i Bolia hver torsdag, der har vi et møde, der hedder et kampagnemøde. Det handler om, at hvad vi viser i næste uge på alle kanaler, hvordan vi kommunikerer på alle kanaler. Mange vil tro, at bare fordi man er omnichannel, så er man 100% automatiseret. Så handler alt om digitale systemer og tal og struktur. Og det gør det ikke for os. For det vigtigste er, at vores brand uge efter uge har den samme udtryksform, den samme kommunikation på tværs af alle kanaler. Derfor ser jeg, at det her det er et samspil mellem det digitale, men også stadigvæk den menneskelige faktor. Fordi jeg elsker computere. Jeg taler også med min Google Home derhjemme. Men jeg har stadigvæk stor respekt for den menneskelige faktor, når vi skal ud at formidle et budskab til mennesker på den anden side af en computerskærm eller en tv-skærm.
Okay. Lad os prøve at gå lidt tilbage og tale om i channel igen. Altså, kan du prøve at gøre det lidt mere konkret? Lad os forestille os, at jeg gerne vil købe en stol. Hvor er det, Omnichannel gør en forskel?
Omnichannel gør en forskel, når vi sikrer os, at det er lidt igen tilbage til det med oplevelsen, at du oplever brandet på samme måde online som offline. For eksempel er et key point helt lavpraktisk Omnichannel, at du har de samme priser online som offline. Fordi du mister troværdighed over for din kunde, hvis ikke priserne er ens på tværs af butik og net. Og det kan ske, hvis du i din virksomhed har frakoblet din online forretning fra din fysiske forretning. Så er det igen for eksempel det her med returregler. Hvis du køber noget online, så skal du gå hjælp med at også kunne bytte det i en butik, en hvilken som helst butik, for ellers så tvinger du kunden til at skulle til at sende en pakke for eksempel, hvilket er tidsforbrugende for kunden, når de nu alligevel står nede i din forretning. Så Omnichannel hjælper i købsøjeblikket, men Omnichannel hjælper også i rejsen op til. Fordi vi har jo behov for i vores dage at gøre, eller ikke i vores, altid har man haft behov for at gøre folk opmærksom på vores brand, vores designs og hvad vi står for. Det er jo helt op i købstrakten. Det man kan med Omnichannel i dag, det er, at man følger kunden hele vejen igennem købsoplevelsen. Sådan at når kunden udsender købssignaler, så kan man langsomt notche med flere og flere budskaber, som vil understøtte det endelige køb. Så vi har jo, som alle andre har, iværksat en forfærdelig masse triggers rundt omkring på det store hvide internet, både på vores eget site, via Google, via Facebook, via alle de platforme, man benytter sig af i dag, som fortæller os om brugerens købsmønstre. Vi kender selvfølgelig ikke den enkelte bruger. Vi ved ikke, at det er Uffe, der er ude at købe en stol i det her tilfælde. Men vi ved, at der er en forbruger, der leder efter en stol. Og så iværksætter vi den rigtige kommunikation på det rigtige tidspunkt.
Altså ud fra, at jeg er en mand, jeg bor der. I kan i hvert fald se, hvor jeg har været henne. Og så kan man komme ned i en kasse med den type profiler, eller hvordan?
Ja, vi generaliserer selvfølgelig, fordi vi ved ikke, at det lige præcis er Uffe, der bor her og her, som er far og godt kan lide at spille fodbold i fritiden. Det ved vi ikke, men det er anonymiseret data, som gør, at vi tilsammen kan samle et helhedsbillede af den her forbruger, som gør, at vi ved, hvornår vi ligesom skal komme ind med vores budskaber. Det er almindelig praksis i vores dage. Det er bare ikke alle, der er så langt med det. Fordi der er stadig forskel på at køre en tilbudsavis ud, hvilket vi jo ikke gør, fordi det giver alt for mange spildkontakter. Fordi hvis Uffe ikke er i markedet for en stol, så har jeg spildt en kontakt ved at sende dig en tilbudsavis. Men her, når jeg benytter mig af digitale medier, så ved jeg, hvornår kunden er i markedet. Og jeg ved også, hvor langt de er i deres købsoplevelse. For eksempel, hvor mange gange man har været på vores hjemmeside, og hvor mange gange man har set på et konkret produkt. For hvis du har været på min hjemmeside 3 gange for et helt konkret produkt, så er du også mere end almindelig interesseret. Og så er der selvfølgelig nogle parametre, der gør, at du bliver så eksponeret for mere markedsføring fra mig, end en kunde, der kun har været der 1 gang.
Og så kan du kommunikere noget særligt til mig, fordi jeg har en bestemt profil, eller hvordan skal
ja,
man ligesom forstå det?
Det kan jeg. Jeg kan jo tilpasse over tid. Eller jeg kan ikke, men systemerne kan. For eksempel, vi ved, at Uffe har måske 3 gange været i kontakt med os, men uden at møde det, du søgte. Hvis du nu bliver ved med at forlade en tom kurv på vores hjemmeside, eller ikke en tom, forlade en kurv på hjemmesiden, som du har fyldt op med en sofa, der skal vi jo gå ind og analysere på, hvorfor kommer Uffe ikke videre, og hvordan kan vi notche Uffe til at færdiggøre sit køb. Og det er jo en rejse, der starter helt ud med, har vi skabt nok awareness omkring vores brand i starten af købsrejsen, der ender med at få dig til i sidste ende at vælge et af vores produkter. Så kommunikation og commerce er fuldstændig uforlignelige dele af omnichannel.
Man snakker også meget om det der med, at man sætter kunden i centrum ved omnichannel. Men så tænker jeg jo bare, altså, har man ikke altid sat kunden i centrum?
Omnichannel for os som virksomhed er netop kundefokus. Det er, at alt udspringer af kunden. Alle nye forretningskoncepter udspringer af kunden. For eksempel leveringsformer, leveringspriser, leveringstider. Altså noget så logistisk som det er af kæmpe betydning for slutforbrugeren. Så det er også en del af omnichannel, at vi sikrer, at kunden til hver tid kan få det for os, som de ønsker på det rigtige tidspunkt. Så man kan godt sige, at man altid har sat kunden i fokus, men det er også vigtigt så faktisk at indrette sin virksomhed efter det. Fordi du bliver nødt til at starte fra nul på omnichannel, for du bliver nødt til at starte med kunden, for du kan ikke starte med, om jeg har cirka det her systemlandskab, og jeg har cirka de her ansatte, vi kan nok godt lave omnichannel. Det er slet ikke sådan, man gør. Man tager og fokuserer på kunden, og så bygger man sin organisation op efter kunden.
Hvad er de største udfordringer ved at arbejde på den her måde?
Det vil altid være en udfordring, at vores systemer er så meget under udvikling, som de er lige nu. Omnichannel er ikke som fastdefineret begreb, som du også startede med at sige, men omnichannel er under udvikling. Omnichannel afløser marketing. Men hvad er det, omnichannel reelt skal gøre? Mit bud er, at omnichannel bliver skilt op i nogle underdiscipliner. Det gør det snart, for nu er omnichannel ved at overtage marketingbegrebet. Men så har vi også brug for, at det bliver snævret ind, sådan at man kan opbygge organisationer efter det, strategier og mindsets. Så derfor er omnichannel det bliver en way to do fremover.
Men jeg sidder også og tænker på, altså når man ligesom kan følge kunderne eller potentielle kunder så tæt, som I kan, og I bliver bedre og bedre til det, kan man sige, i og med at teknologien skrider frem og så videre, så melder der sig vel også nogle etiske spørgsmål. Altså, hvor langt kan man gå og så videre? Hvad er I stødt på der?
Vi er ikke stødt på noget som sådan, udover en generel selvfølgelig forholdstagen til det etiske i det. Vi er også alle selv forbrugere. Og jeg har selv et eksempel på, hvor jeg taler med min mand i vores stue om et konkret måltidskasseprodukt. Det er ikke noget, vi nogen af os har søgt på, eller nogen på en måde har interageret med. Mærkeligt nok, kvarter efter, at vi begge to bliver vi targeteret af et konkret måltidskasseleverandør på vores Facebooks. Og det sætter bare nogle tanker i gang, at vi bliver lyttet til, selvom vi faktisk ikke har bedt om det. Og det er noget med, at er det så rigtigt, er det ikke rigtigt, men man bliver utryg som forbruger i det her landskab af nye systemer og nye teknologier. Og der er udfordringen, at vi bliver nødt til alle sammen, og det gælder både teknologileverandører, men også os, der anvender det, og gør kunden tryg, så man ikke får sådan nogle oplevelser. Jeg vil aldrig benytte mig af voice search på den måde, fordi jeg synes faktisk, det var sådan en lille smule. Jeg synes, det er sjovt, fordi det er min måde, altså det er jo mit felt. Men jeg er ikke sikker på, at alle synes, det er lige morsomt.
Det er jo spændende at se, om jeg så nu bliver udsat for stolreklamer fra bolig og sådan noget. Det vil jeg se frem til. Men, ja. Men hvad det hedder? Hvis vi går lidt videre. Altså, du har tidligere fortalt mig, at I kommer til at begå nogle eklatante fejl, simpelthen fordi I ikke ved, hvilke ben I skal stå på. Er vi derhen, hvor man kan sige, at omnichannel både er løsningen og problemet på samme tid? Og hvis det er sådan, hvordan finder du så balancen her?
Ja, altså det med de eklatante fejl, det baserer sig jo på, at vi ved simpelthen ikke, hvilke systemer vi skal bruge, hvilke teknologier, fordi der er så mange i spil lige nu. Alle claimer jo at have den gyldne nøgle til omnichannel. Og det vil jeg da ønske, at der er nogen, der finder den gyldne nøgle. Men det er der ikke, fordi, og heldigvis for det, er vores forbrugerdata så anonymiseret, som de er. Derfor er der rigtig mange systemer, der skal spille sammen for at give den her fuldstændig lineære kundeoplevelse. Det kræver, at alle leverandører, platformleverandører leverer alt data til hinanden, for at du kan følge for eksempel en forbruger over Google, Facebook, hjemmeside, en tur forbi AdWords, ind på YouTube og så ned i butikken. Men den type overvågning kommer jo aldrig til at ske, Og derfor bliver, og det er jeg egentlig også glad for.
Hvorfor gør den ikke det?
Det kræver jo nok i hvert fald en opblødning af skellene mellem leverandørerne. For der er for eksempel, der er jo meget store spillere på markedet, som nok ikke har lyst til at dele deres, den data, de lever af, med andre leverandører, der også lever af selv den samme type data. Så der bliver så nogle walled gardens imellem leverandørerne. Dem vil vi selvfølgelig gerne nedbryde, også fordi så kan vi give kunden den bedste oplevelse. Uffe var i nærheden af butikken i går. Uffe er i nærheden af butikken i dag. Hvorfor er det, Uffe ikke kommer ind? Den type...
Men det kunne jo også være, at det bare var min vej til arbejde. Altså, det kunne
sikkert.
Jo godt være, at jeg bare gik forbi, fordi at mit arbejde lå ved siden af, eller min datters daginstitution lå ved siden af. Og det er jo der, hvor det bliver sådan lidt, jeg er måske ikke interesseret i jer.
Nej, men der ved vi også noget om hyppighed. For hvis du kommer forbi hver dag, så ryger man jo ud af... Det tager de her systemer og algoritmer højde for, at det er bare din vej til arbejde. Så der er så mange systemer. Og det, der bliver udfordringen i Omnichannel, som samtidig er løsningen, det er, at det er et kæmpe felt, der gælder om at få forbrugeren i spil og få dem i tale på den bedst mulige måde, når de har brug for det. Men hvordan vi helt præcist sætter vores Omnichannel i spil, med hvilken leverandør, med hvilken metode, det er stadigvæk et spørgsmål, og et meget åbent spørgsmål, som jeg ved, mange leverandører virkelig gerne vil løse, og alle løber enormt stærkt i tiden. Men det gør, at vi kommer til at begå nogle fejl.
Men kan man sætte sådan tal på, hvor godt Omnichannel har været for jer? Eller, altså, er det sådan helt umuligt at måle det på den måde? Altså?
Nej, det er det ikke. Man kan sige, Omnichannel for os er faktisk også meget lavpraktisk, at vi har et enormt godt samspil mellem online og offline. Så hvis kunderne er i butikken, så anser vi ikke kunden for kun at være en butikskunde. Det kan lige så godt være en kunde, som senere går hjem og færdiggør deres køb online. En online kunde er ikke kun en online kunde, det er også en butikskunde. Og vi har så udviklet et koncept, der ligger lige midt imellem, som vi kalder kundetilbud. Så det er, når du nu kommer ind og skal vælge mellem to stole. Du kan ikke vælge nede i butikken, du vil gerne lige hjem og tænke over det. Så laver vi et kundetilbud til dig, som du får på e-mail, så du får alle specifikationer med hjem på de to modeller, du har valgt imellem. Så siger vi, det er en lænestol, så du får også to stofprøver med, fordi I kan ikke lige helt blive enige om farven på jeres nye lænestol. Så kan man sidde i sit hjem og afklare sit behov, og hvor skal den stå, og har vi plads osv. Og så kan du bare indtaste vores tilbudskode, og så kan du gøre købet færdigt hjemmefra. Det er jo den ultimative omnichannel, fordi jeg sparer dig for en tur mere ned i min butik. Jeg sparer dig også for at skulle til at finde det samme produkt helt forfra online, for du kunne godt huske, det var den model, men måske i det stof med det stel. Vi har en million produktvarianter, fordi alle vores sofaer og polstermøbler og spisebord, og ja, faktisk næsten hele vores kollektion, er made to order. Så vi sætter først et møbel i produktion, når du har sammensat den variant, du helst vil have. Og derfor vil det være svært for dig at finde nøjagtigt det samme produkt hjemme. Så hjælper vi dig ved simpelthen at give dig produktet med hjem. Vi har også udviklet en app, som går på vores Scandinavia sofaserie, som er vores bedstsælgende sofaserie. Det er en 3D augmented reality app. Så der tager du din sofa med hjem. Så finder du inde i appen den sofa, du ikke kan bestemme dig, eller du ikke kan vælge imellem, om det skal være en 2-modulers eller en 3-modulers. Og så prøver du med i dit hjem. Den ved, hvor stor din stue er, for du scanner lige dit gulv, og så sætter du sofaen ind, og så kan I lynhurtigt afklare, om den kan være mellem døråbningen og vinduet, eller om den passer i højden op mod vindueskarmen. Så der bridger vi også den fysiske købsoplevelse med den online købsoplevelse.
Altså for sådan en som mig, så lyder det sindssygt kompliceret, og sådan med tusindvis af Excel-ark og tal og grafer og altså datalager, der er så store, at man ikke rigtig kan sådan forholde sig til det faktisk. Men så ved jeg så, at du er oplevelsesøkonom. Hvordan hænger de to ting sammen?
Altså datalagen og Excel-arken er jo ikke noget, vi skal vise kunderne. Det her, det er jo...
Men man skal vel kunne en eller anden måde forstå dem, tænker jeg, for at kunne arbejde med det også.
Ja, det kan vi jo godt. Ja. Men vi skal ikke vise det til kunden. Vi skal jo hjælpe kunden allermest. Så hvis du er interesseret i en lyserød stol, så skal jeg jo holde op med at vise dig de blå. Jeg bliver nødt til at hjælpe dig med at indsnævre dit felt til den sofa, du faktisk er interesseret i. Og det er jo helt almindelig praksis, at jeg ved, du kigger på en blå stol. Du ser også en blå stol ude i den kommunikation, vi har til dig. Det vigtigste for os er også, at vi altid skaber et brand oveni. Så vi er ikke så glade for at vise bare sådan rene packshots ude i. Vi vil rigtig gerne vise produktet i et miljø, for at vise dig, hvordan og hvor fantastisk det produkt kan se ud hjemme hos dig selv. Men det med de mange datalag, ja, det er noget, vi håndterer. Det er jo noget, hvor at, mine bedste venner, det er jo IT og vores webudviklere. Fordi marketing er ikke længere kun et spørgsmål om at lave ting på glidet papir. Der er det langt fra. Det er simpelthen det digitale marketing, og det er der, hvor Omnichannel kommer ind. Så om du vælger en sofa i det ene eller det andet eller det tredje stof, der skal du slet ikke tænke over, hvor mange produktvarianter vi egentlig ligger og har, så længe du får det, som du gerne vil have det.
Kom du lige ind på det selv, altså den der du har marketingafdeling og IT-afdeling og sådan noget. Hvordan vil de to i fremtiden arbejde sammen, tror du?
Allerede det, at jeg er jo også ansvarlig for vores e-commerce-omsætning. Så al online-omsætning, der sker i Bolia, er jeg ansvarlig for. Så er jeg også ansvarlig for at udvikle det her værktøj, der hedder det der Customer Tool, vores kundetilbud. Men intet af det her kan jo lade sig gøre uden IT. Så marketing er egentlig blevet en bridge mellem alle virksomhedens afdelinger. Og i gamle dage har marketing nok siddet op i det fede loftsrum og lavet de crazy ting, mens IT har haft et fantastisk veloplyst rum i kælderen, hvor de har kunnet tjekke på nogle servere, altså sådan helt stereotyp sat op. Det er bare slut. Altså min bedste ven, det er min kollega i vores IT-director.
Okay. Men, tilbage. Jeg vil gerne lige runde af den her del af, runde af med din baggrund som oplevelsesøkonom. Det er jo en lidt atypisk baggrund, du har. Hvad betyder den for dit arbejde og dit arbejde med Omnichannel?
Den betyder, at meget af det her er baseret på koncepter. Altså meget af det, jeg gør, det er, at jeg evner at tænke helheder. Jeg tænker, hvad kunden går ind i. Jeg tænker, hvad kunden oplever. Og jeg tænker, hvordan de kommer ud på den anden side. Det er enormt vigtigt i konceptudvikling. Og så er mavefornemmelse key to everything. Fordi hvis jeg ikke kan leve med det her som forbruger, hvem kan så? Oplevelsesøkonomi er et spørgsmål om mange discipliner. Det er et spørgsmål om at få alting til at spille sammen. Det er også et spørgsmål om at vise kunden den bedste side af alting altid. At stage yourself og stage your company. Det er alt fra branding til eksekvering. Så jeg har en meget bred platform for at forstå marketing. Og det gør mig også meget anderledes i forhold til mange andre CMO'er, fordi jeg kommer fra en enorm bred baggrund, og jeg har ikke kun en teoribog med ud omkring marketing. Det har været en del af min uddannelse, men kun en lille del, fordi alt er centreret om kunden og kundens oplevelse.
Nu er vi nået til et fast element i CMO Talk. Det er nemlig tid til det, som vi kalder The IBM Challenge. I denne del af podcasten beder vi vores gæster om at slutte sætninger, som du, Carsten, læser op.
Hvis jeg kunne ændre én ting i min industri i morgen, skulle det være?
Mindre kompleksitet, så vi skaber mere gennemsigtighed for kunden.
Kunne du uddybe det lidt mere? Hvad er det for en kompleksitet, du taler om her?
Det er lidt som vi talte om før, at kunden bliver mødt af mange forskellige brandingspor i deres hverdag. Og det er også fordi, vi targeterer jo alle. Alle er ude efter de samme kunder. Og jeg kunne godt ønske, at kunden fik en mere ren oplevelse af alle de her brands, i stedet for, at det var hulter til bulter.
Hvis ny teknologi over de næste 5 år kunne fjerne et problem, skulle det være?
Jeg kunne godt tænke mig, at lidt ligesom det andet spørgsmål, at vores etiske regler omkring marketing bliver meget mere præcise. Ikke at de ikke er det, men at jeg synes, det er slemt, at man skal have en forordning som en GDPR-forordning, for at folk har styr på vores kundedata. Så jeg vil meget gerne have, at vi fremover som kunder, men også som marketeers, har et meget mere fast, ikke regelsæt, men meget mere fast way to go about it, sådan at kunderne får igen den bedste oplevelse, uden at skulle føle, at de bliver jagtet. For det er det eneste, jeg kan se, der sker hen over de næste 5 år, det er, at vi ved mere og mere og mere om kunden, men hvordan stiller det så egentlig kunden?
Tænker du, at der er noget teknologi, der kan hjælpe, eller er det mere, at vi som marketeer skal være bedre uddannet til at håndtere den type data?
Jeg tror både og. Fordi nu, allerede nu blomster det jo frem med teknologier, og vi og alle bliver bedre til at håndtere data. Men jeg tror helt klart, at hvis der er et teknologisk gennembrud, der gør, at man kan simpelthen sætte alle sine platforme fast i én hop, så vil vi være meget lettere stillet, i stedet for at vi deler data med alle de forskellige platforme, der findes i dag.
Men kunne man ikke også forestille sig, at fordi vi som forbrugere jo bliver mere og mere overvåget, lad os bare kalde det, hvad det er jo. Altså, kunne man ikke forestille sig, at der også på et tidspunkt kommer en modreaktion på det?
Helt sikkert. Det findes der allerede i dag med adblocking. Og der findes jo også cookies. Du kan sige nej tak til, at du bliver tracket på alle hjemmesider. Det er jo en fast del af GDPR, og det er også noget, vi altid har gjort. Så jo, der kommer helt klart en modreaktion, og den kan forbrugeren bedre og bedre styre selv. Og det synes jeg også, det skal være op til forbrugeren. Men til gengæld skal man heller ikke se det her som om, at det kun er irriterende for forbrugeren. Fordi jeg vil egentlig hellere have reklamer, der er relevante for mig. I dag kører vi stadigvæk analog tv. Det lyder forkert, vi er alle sammen smart tv's, men det, der vises på dem, når vi ikke ser Netflix, det er analogt, og det er en fast defineret nyhedsstrøm, der rammer os alle, uanset hvem vi er. Der vil jeg hellere rammes af ting, der er relevante for mig, end ting, som aldrig nogensinde kunne finde på at have betydning for mig.
Men hånd på hjertet, synes du ikke, det er en lille smule skræmmende, at der sidder nogen derude, der kender dig så godt, uden at være dine venner, men altså, de ved, hvad du gerne vil have? Er det ikke en lille bit smule skræmmende?
Jo, det er det. Men jeg kan heller ikke undsige mig for, at det nok er den virkelighed, vi er i. Vi kommer ikke til at opleve det modsatte. Det kan jeg slet ikke forestille mig, at vi ikke skulle komme til, fordi vi er så forankret i det digitale. Vi har ikke engang en rigtig håndskrift længere. Altså, jeg tvivler på, at mine børn de vil kunne skrive, når de er færdige i gymnasiet, fordi alle sidder foran en skærm så meget, som de gør, eller i hvert fald i arbejdsmæssig sammenhæng og skolemæssig sammenhæng. Så vi bliver så vant til, at data er et vilkår. Men jeg ved også, at vi har en generation på vej, som er meget vagtsomme over for deres data. Og det har jeg helt forståelse for. Og de er med al sandsynlighed også mere vagtsomme over for det, fordi nu er de vokset op i en tid, hvor data er blevet brandet som noget måske lidt mere utrygt. Og det synes jeg, det er super godt, at de er opmærksomme på det. Og man kun deler det, man synes, der skal deles. Så nej, jeg tænker, det er modreaktionen. Det er, at vi får en generation nu her, som bare er ekstremt meget mere opmærksom på det, end vi måske har været. Fordi vi var der også, da Facebook startede og tænkte, farver nye medier, indtil vi har fundet ud af, der er nogle bagsider ved det her medie.
Her i podcastens sidste del, der vil vi forsøge at hive nogle gode råd ud af dig, Line. Der sidder jo nok mange derude, som gerne vil i gang med Omnichannel. Så hvis du skal give tre gode råd, hvordan lyder de så?
For det første er det enormt vigtigt at have forankring i ledelsen. Fordi Omnichannel er ikke noget, man bare lige gør. Det kræver, at alle er med på den hele virksomheden er en del af Omnichannel-strategien. Så det er faktisk det vigtigste punkt.
Og nummer to?
Så er det vigtigt at huske at tænke som kunden. Der er ikke nogen af de systemer, man har i forvejen, der med al sandsynlighed kan leve op til det, der er behov for. Så man bliver nødt til at vende alt på hovedet og tage udgangspunkt i kundens behov.
Og nummer tre?
Det er vigtigt at ansætte folk med kundefokus. Og også meget gerne med et digitalt mindset. Jeg nyder at have folk omkring mig, som forstår kunder og som udvikler til kunder. Og det bliver også kun vigtigere, for ellers, som vi har talt om, det hele bliver meget digitalt. Man kan risikere at drukne lidt i alt det digitale. Det er vigtigt stadigvæk at have personer bag, der forstår, hvad en kundeoplevelse er.
Og med disse ord, så er vi nået til vejs ende. Line Bering Larsen, Carsten Stocking, tak fordi I kom, og tak fordi I lyttede med derude.